Sí, a túa intelixente discípula Xoana Torres está agora entusiasmada e moi preocupada co teatro. Anda a preparar un libro de poemas para a colección Salnés e ten feita unha peza de teatro. A novela, en troque, semella que sufriu bastantes viravoltas. Este é un fragmento dunha carta enviada por Ramón Piñeiro a Carballo Calero, unha carta na que fala da obra de Xoana Torres. Falamos en torno ao profesor Carballo Calero co profesor Martiño Montero. Bos días.
Bon día.
Cal é a relación de Carballo Calero con Xoana Torres?
Pois foi unha relación en primeiro termo de profesor a aluna. De feito, teño aquí diante un fragmento de un artigo de Carballo Calero que é un seu comentario ao primeiro libro que publicou Xoana Torres, un libro de poesía titulado Do Sulco. Como é breve, leo porque explica un pouquiño toda a historia. Dice, lembro-me do meu primeiro contacto con Xoana. Era entón unha cativa de 9 ou 10 anos que cursaba o primeiro de bacharelato. Reparei nela a primeira vez que lle correspondeu expor un tema explicado por min, as guerras púnicas. Colleu o punteiro e manexándoo con xentil soltura, foi de Roma a Sicilia, de Sicilia a Cartago, coa seguridade de quen sabe atender, comprender e asimilar. A idade tan temperá, isto non é cousa corrente nas nosas altitudes, onde o alumno tarda en brindar ao profesor a súa colaboración activa. Ben, continúa un pouco contando a súa historia. En fin, aí comezou sendo pois unha alumna del en Ferrol, cando el daba clases nos colexios particulares por aí onde traballou naqueles anos, e despois pois, continuou xa tendo relación con ela, despois xa se foi a Santiago, en fin, que foi, pois, e por parte dela igualmente, houve sempre unha grande devoción ao seu antigo profesor, incluso ten un poema que lle dedicou, que é un poema tamén bastante bonito.
E que opinión lle merecía a Carballo a obra poética e teatral de Xoana Torres?
Moi positiva, en fin, realmente dedicoulle a varias das obras de Xoana Torres, as máis coñecidas. En primeiro lugar, este libro poético que foi o primeiro que ela publicou, titulado Do Sulco, que lle dedicou, xa digo, un comentario onde conta isto que acabo de ler. Despois dedicoulle tamén as súas dúas obras de teatro, que son dúas obras moi interesantes, A Outra Banda do Iber e Un Hotel de Primeira sobre o Río. As dúas desfixo un longo comentario, moi erudito, moi interesante, como eran sempre os comentarios de Carballo Calero sobre obras literarias. E, finalmente, a esa obra que tal vez se xa máis coñecida dela, que é a novela Adiós María, que é unha novela sobre tema da emigración en galega, e que ademais foi unha novela premiada naquel momento. Houve un pouco de polémica, e a iso se refire á carta que acabas de ler, de Piñeiro, porque a ese concurso, que era un concurso do Centro Galego de Buenos Aires, presentouse tamén Blanco Amor con unha novela dele, que era A Xente ao Lonxe. Entón, despois Blanco Amor, pois, en algunha entrevista que fixo naqueles días, dixo que realmente a súa novela pois fora excluída por razóns de outro tipo, non literarias. En fin, entón houve así un pouco de polémica por ese punto.
Carballo Calero opina en algún momento en torno a esta polémica, en torno á comparación da obra de Xoana Torres, de a novela Adiós María, con Xente ao Lonxe, de Blanco Amor?
Sí, é o que dice, él non foi membro do xurado ese que deu o premio, pero él dice que esa afirmación de Blanco Amor, comentaba él, mesmo tratando de Blanco Amor, me parece, cando trata de esa novela súa, Xente ao Lonxe, pois comenta que esa acusación que non está aprobada e que non parece ter moito fundamento.
En torno a Carballo Calero, falamos un día máis, unha semana máis, co profesor Martiño Montero. Moi bos días, moitas grazas.
Hai de que...